www.thecoast.com แหล่งรวมคอนเทนต์ดีๆด้านการตลาดการสร้างแบรนด์การทำธุรกิจและอื่นๆที่น่าสนใจสวัสดีครับผมป๊อปปีดีนุกุลสมปรารถนากับหัวข้อเทียบข้อดีข้อเสียของกลยุทธ์การลดราคาครับในทางการตลาดนั้นนะครับมักจะมีกลยุทธ์ใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่เสมอนะครับเพื่อนำมาใช้ในการดึงดูดลูกค้าและสร้างรายได้รวมถึงผลกำไรให้กับแบรนด์หรือธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอโปรโมชั่นแบบซื้อ1แถม1การแจกฟรีเมียมนะครับเฟรนด์เกสต์เฟรนด์นะฮะหรือการขายแบบคอสเซลลิ่งหรืออัพเซลลิ่งก็ตามซึ่งล้วนแล้วนะครับนับเป็นที่นิยมที่เราเห็นอยู่กันในปัจจุบันแต่วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงกลยุทธ์การลดราคานะครับซึ่งมันเป็นกลยุทธ์ที่เก่าแก่นะครับและยังคงเห็นอยู่เกือบทุกๆวันแล้วก็ทุกๆแบรนด์นั้นก็ใช้กันอยู่นะครับซึ่งเราจะมาดูกันนะครับว่ากลยุทธ์การลดราคานะครับนั้นมันมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้างนะครับเรามาเริ่มที่ข้อดีกันก่อนนะครับข้อดีของการลดราคานะครับการลดราคานะครับแน่นอนนะครับว่ามันจะช่วยสร้างให้เกิดจำนวนลูกค้าที่มากขึ้นกว่าเดิมได้รวดเร็วที่สุดวิธีหนึ่งนะครับแต่มันก็มีข้อดีนะครับอยู่หลายอย่างเช่นข้อที่1 นะครับลูกค้านั้นจะได้ประโยชน์แน่นอนครับแม้ว่าการตลาดนะครับการทำการลดราคาอาจจะกระทบต่อรายได้ของธุรกิจแต่มันก็จะสร้างให้เกิดประโยชน์กับลูกค้านะครับที่สามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูกลงช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับและแน่นอนนะครับว่ามันช่วยสร้างให้เกิดกิจกรรมทางการขายได้มากขึ้นวิธี1ครับข้อดีข้อที่2 นะครับดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดีอะไรก็ตามนะครับที่มีการสื่อสารหรือแปะป้ายว่าลดราคานะครับมักจะเตะตาและดึงดูดให้ลูกค้านั้นหันมาสนใจอยู่เสมอนะครับซึ่งหลายครั้งนะครับจะทำให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้านั้นได้ในทันทีหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนจากความตั้งใจซื้อสินค้าของคู่แข่งเองมาซื้อสินค้าของเราเลยก็ว่าได้นะครับข้อดีข้อที่3ครับสร้างความพึงพอใจได้ในระดับหนึ่งในความพึงพอใจของลูกค้านะครับที่นอกเหนือจากการที่สินค้านั้นตอบโจทย์บริการหลังการขายดีนะครับรวมไปถึงราคาที่เหมาะสมแล้วครับการลดราคานั้นก็อาจจะสร้างความพึงพอใจได้อย่างน่าประหลาดใจด้วยเช่นเดียวกันข้อดีข้อที่4ครับช่วยระบายสินค้าที่มีอยู่หลายครั้งนะครับที่ธุรกิจอาจจะเคลียร์สต็อกสินค้าด้วยเหตุผลที่อาจจะเปลี่ยนรุ่นสินค้าหรือต้องการที่จะยุติสายการผลิตสินค้านั้นนะครับและลดราคานะครับออกมาขายนะฮะในช่วงต่างๆมันจะช่วยนะครับลดจำนวนการค้างในสต็อกสินค้านั้นลงได้อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อเริ่มในการนำผลิตและนำเสนอสินค้าตัวใหม่ได้อย่างฉับไวครับข้อดีข้อที่5ครับเพิ่มวอลุ่มการขายและเพิ่มอำนาจการแข่งขันการขายของคุณนะครับจะขยับได้อย่างรวดเร็วเลยครับด้วยการลดราคาเพราะมันไม่ได้มีโอกาสแบบนี้อยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มวอลุ่มการขายได้อย่างมากแล้วหากคู่แข่งใช้การขายนะครับในราคาที่ต่ำเราก็สามารถที่จะใช้การลดราคาเพื่อสู้กับคู่แข่งได้ด้วยเช่นเดียวกันครับแต่ก็ต้องลดราคาอย่าเกินขีดจำกัดจนเกินไปนะครับจนกลไกของตลาดนั้นมันบิดเบี้ยวไปนะครับเพราะมันอาจจะส่งผลต่อคุณค่าก็ได้ทีนี้ครับเรามาดูข้อเสียของการลดราคากันบ้างนะครับแน่นอนครับว่าการลดราคานั้นอาจจะมีข้อดีอยู่หลายอย่างนะครับแต่หากดูเผินๆแล้วนะครับมันอาจจะส่งผลต่อการกระตุ้นยอดขายอีกมุมนึงนะครับมันจะมีคำว่ามุมมองของคุณค่าหรือ values นะครับที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะมันจะเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติในทางจิตวิทยาว่าหากราคาลดลงนั้นคุณค่าก็น่าจะลดลงต่างด้วยเหมือนกันดังนั้นนะครับหากราคาสินค้ามันลดลงจนต่ำกว่าคุณค่าที่ได้นำเสนอไปแล้วมันก็จะกลายเป็นผลเสียต่อแบรนด์หรือธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับทีนี้นะครับเรามาดูข้อเสียของการลดราคากันบ้างครับข้อเสียข้อที่1 นะครับมันสร้างให้เกิดความคาดหวังในการลดราคาในอนาคตเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ลูกค้าคาดหวังและรู้สึกแบบนี้นะครับก็แน่นอนนะครับว่าแบรนด์หรือธุรกิจของคุณนั้นจะกลายเป็นภาพจำในสายตาลูกค้าว่าเป็นแบรนด์ที่ลดราคาลูกเดียวเลยนะครับซึ่งมันจะทำให้การวางตำแหน่งของแบรนด์คุณนั้นดูผิดเพี้ยนไปอย่างที่ไม่ควรจะเป็นและยิ่งหากเป็นลูกค้าที่ไม่คุ้นเคยกับธุรกิจหรือแบรนด์ของคุณสักเท่าไหร่ก็จะยิ่งคาดหวังว่าจะลดราคาลงอีกเรื่อยๆนะครับรอต่ออีกหน่อยเดี๋ยวก็จะลดราคาลงไปอีกฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับมันจะส่งผลต่อการคาดการรายได้ในอนาคตและสุดท้ายมันก็จะกระทบต่อคุณค่าของสินค้าหรือบริการด้วยเช่นเดียวกันข้อเสียข้อที่2ครับอาจเกิดความเหลื่อมล้ำบางครั้งนั้นการลดราคาอาจจะส่งผลกระทบในเชิงลบได้หากแบรนด์ลดราคาให้กับลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในราคาหนึ่งแต่ลดราคากับอีกกลุ่มหนึ่งในอีกราคาหนึ่งครับซึ่งมันอาจจะเกิดผลจากการที่เราไม่ได้วางแผนมาอย่างดีหรือว่ามีเครื่องมือในการที่ควบคุมดีพอนะครับอาจจะไม่ได้กำหนดโครงสร้างราคาที่เหมาะสมด้วยเช่นเดียวกันหรืออาจจะขาดการติดต่อสื่อสารกับทีมที่เกี่ยวข้องจนทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการลดราคาไม่เท่ากันในแต่ละกลุ่มลูกค้าด ังนั้นนะครับการลดราคาที่ไม่ได้ตั้งหรือวางแผนที่ชัดเจนนั้นมันจะส่งผลเชิงลบจนกลายเป็นผลเสียกับแบรนด์ได้เช่นเดียวกันข้อที่3ครับโอกาสบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นในแบรนด์ของคุณครับไม่แปลกใจนะครับว่าคุณค่าที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการนั้นจะสะท้อนความเชื่อมั่นในแบรนด์ของคุณเพราะเมื่อลดราคาครั้งหนึ่งแล้วนะครับมันอาจจะเกิดความคิดถึงการลดคุณค่าหรือลดคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นลงด้วยหรือเปล่าครับซึ่งแน่นอนครับว่าลูกค้าแต่ละรายนั้นอาจจะเกิดคำถามขึ้นในใจในลักษณะที่แตกต่างกันครับดังนั้นนะครับเป็นสิ่งที่แบรนด์หรือธุรกิจนะครับต้องประเมินดูว่าสินค้าหรือบริการนั้นหากลดราคาแล้วเนี่ยมันจะกระทบต่อคุณค่าและระดับราคาที่ลูกค้าต้องจ่ายมากน้อยแค่ไหนหากลดราคาแล้วการรับรู้ด้านคุณค่านั้นยังไม่ถูกลดก็อาจจะไม่ส่งผลกระทบอะไรนะครับแต่ถ้าหากลดราคาแล้วลูกค้ารู้สึกว่ามันลดคุณค่าลงไปด้วยอาจจะชะงักแล้วก็เกิดการไม่กล้าซื้อก็ได้เช่นเดียวกันข้อเสียข้อที่4นะครับส่งผลต่อกำไรและส่วนแบ่งทางการตลาดการลดราคานะครับแม้ว่าจะเป็นการกระตุ้นยอดขายที่ดีแต่แน่นอนนะครับว่ามันอาจจะส่งผลต่อกำไรและส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และมันอาจจะทำให้คุณต้องพยายามในการหาช่องทางการขายที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อดึงกำไรในส่วนนั้นกลับมานะครับโดยอาจจำเป็นที่จะต้องปรับราคาให้สูงขึ้นในครั้งต่อไปด้วยเช่นเดียวกันข้อเสียข้อที่5ครับอาจจะส่งผลต่อการลดคุณภาพสินค้านะครับแม้ว่ากรณีนี้อาจดูไม่ควรจะเป็นนะครับแต่หากว่าเรามาลองคิดดีๆนะครับเราจะเห็นว่าหากแบรนด์หรือธุรกิจนั้นต้องการจะรักษาผลกำไรหรือสัดส่วนทางการตลาดนะครับและยังใช้การลดราคาเป็นตัวขับเคลื่อนในการสร้างยอดขายนะครับแน่นอนครับว่าวิธีหนึ่งนะครับที่จะทำไม่ให้เจ็บตัวอาจหลีกหนีไม่พ้นการลดต้นทุนด้านต่างๆครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของคุณภาพสินค้าการลดกำลังคนการลดค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆและแน่นอนนะครับว่าหากมันไปถึงจุดนั้นขึ้นมาจริงๆมันคงเป็นผลเสียต่อลูกค้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับหากเลือกที่จะลดคุณภาพของสินค้านั้นลงจากการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการลดราคาให้เห็นจะช่วยให้คุณวางแผนการตลาดด้านการลดราคานะครับหรือใช้กลยุทธ์การลดราคานั้นออกมาให้เหมาะสมที่สุดกับทั้งธุรกิจและลูกค้านะครับโดยไม่ทำให้คุณค่าของแบรนด์หรือมุมมองของลูกค้านั้นเปลี่ยนไปครับผมป๊อปปี้ดีนุกุลสมปรารถนาสวัสดีครับ